sécurité.
Je ne peux pas exposer la
sécurité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mboka RDC ezali mikolo yo kokutana na ba epidemie ebele, epidemie ya Ebola, epidemie ya cholera pe ba maladi kili kili ezali na mboka RDC kasi lelo tokolobela bongo infection oyo ba mingi ba yebi tolobela kango mikolo nyonso tobeka kango bongo bokono ya maladi ya maboko ya salite tolobela bongo bokono oyo tobenga na lopoto typhoïde. Pona kolobela yango tozali na Dr. Bernard Ngoyi oa kolobela biso bokono ya typhoïde ezali nini. Mbote docteur pe boye bola mona kati ya emission bokolongono pe bomoi.
Mbote mama Fatuma, mbote na balandi nyonso ya la Voix de l'Amérique.
Docteur pona kokota vraiment na kati ya sujet na biso ya mokolo mwa lelo bokono oyo babengi typhoïde ezali nini.
En fait bokono ya typhoïde ezali na bokonomi bale babengaka typhoïde ezali na fièvre babengaka typhoïde na fièvre paratyphoïde me nyonso mibale ekouta na nini na mikrobe ekokota na makila epui espeti maladi wana mikrobe ya mongo babengaka ngo salmonella enterocantrica serotype tisi ou paratisi ezali na A, B na C.
Yango ezali nini mpona ba ebazali kolanda biso po ba comprendre yango bien vraiment ba kombo wana opesi biso ezali mingi scientifique po ba comprendre yango ezali nini docteur.
Oyo tokoki koloba to retenir kaka ezali na nyama moko ya mike epesaka bokono ya typhoïde nyama ngo babengaka ngo salmonella na salmonella wana afandaka wapi afandaka na mai bien na libumu ya mutura a kontaktaki maladi wana.
Kasi contamination na ango epesa makandenge nini? Eske zali ezwa maka na ngungi ezwa maka ndenge nini? Ndenge nini batu bazwaka fièvre typhoïde?
Na lokaki na yo ke nyama oyo apesaka fièvre typhoïde afandaka na mai, c'est-à-dire okoki kozwa typhoïde na nini soki omeli mai eza deja na nyama wana. Wana ezali eteni ya liboso eteni ya mibale okoki kozwa typhoïde soki olie bilia oyo eza deja contamine wana eteni ya mibale eteni ya misato olie kozwa typhoïde ndenge nini mutu akoki kopesa mutu mosusu maladi ya typhoïde lolenge nini aki ezongo inene asokoli maboko te ayi apesi yo mbote nzoka aza na nyama ya typhoïde na kati na ye ntango apesi yo mbote wana akabeli yo mpe na nyama ya typhoïde.
Docteur, eske bokono ya typhoïde ezali kopesama kaka neti lolenge moko na kolera soki bandunda mai oyo bazali kobwaka likolo ya bandunda ezali ya bosoto bato bakoki mpe ozwa mpe typhoïde na lolenge wana?
Ya solo tokobenga ngo maladi de main sale, c'est-à-dire ezali maladi kota na bososo pratiquement contamination na ya kolera na ya typhoïde ezali ndenge moko ekouta na mai ya salite ou bien bilia ya salite, c'est-à-dire soki basopi mai ezali na nyama ya typhoïde na kati na ndunda eke yo ozwi ndunda wana olambi yango ndenge esengeli te, c'est-à-dire okolia nyama wana okozwa na typhoïde à travers ndunda oyo osombaki na mbongo na yo osombi na typhoïde.
Ezalaki docteur Bernard Ngoyi azali kolobela bokono ya fièvre typhoïde. Tokokoba lisusu kolobela bokono ya fièvre typhoïde mokolo mwa lobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo mwa lobi.